Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Našu polusatnu emisiju započinjemo najvažnijim vijestima. Istaknuti ruski opozicionar Boris Nemcov ubijen je u Moskvi sa 4 metka u leđa dan uoči antiratnog mitinga koji je trebalo da predvodi u nedjelju. Ruska vlast tvrdi da je riječ o provokaciji, a ruska opozicija o političkom ubistvu. Iz svijeta stižu osude ubistva Nemcova i zahtjevi za pronalaženjem nalogodavaca i izvršilaca zločina. Ako ostanete sa nama u narednih pola sata, prilistat ćemo zajedno dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je ove sedmice ispisao glavni i odgovorni urednik Radija Antena M, Darko Šuković.
SDP je predvečer obznanila da neće u Lekićevu prelaznu vladu, ostaće u neprolaznoj, Đukanovićevoj. Iznenadilo me koliko je bilo iznenađenih odlukom SDP-a. Takvima toplo preporučujem Nodija na Crnogorskom, pa u krevet prije dnevnika.
U subotnjem obilasku regiona govorit ćemo o stranim konsultantskim kućama koje vlada angažuju najčešće daleko od očiju javnosti.
Vrhove vladajućih stranaka i vlada u svakoj državi po pravilu okružuju savjetnici koji su uglavnom u sivoj zoni i za koje javnost saznaje ili omaškom ili pak u kasnijim memoarima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralnoevropska aluminijska kompanija mogla je da ostane i upravlja Kapom, ako je fabrika toliko profitabilna kako tvrde ruski investitori, saopštio je njen stečajni upravnik Veselin Perišić. Rusi su imali mogućnost reorganizacije čime bi izbjegli stečaj, izjavio Perišić vijestima komentarišući procjene kiparsko-ruske firme da je novi vlasnik Kapa Veselin Pejović prethodnih 7 mjeseci zaradio oko 17,5 miliona eura. Pejović upravlja Kapom od jula prošle godine, za koji je uplatio samo 4 miliona, dok je preostalih 24 miliona eura uslovio time da bivši ruski vlasnik odustane od brojnih tužbi. Predstavnici ruske firme su međutim odgovorili da neće povući tužbe protiv Kapa i države Crne Gore. Vijest iz regiona. Nepoznata osoba je jutros oko 6 sati bacila ručnu bombu u centru sjevernog dijela Mitrovice. Povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta. Bomba je prouzrokovala oštećenja na 8 automobila, na obližnjim lokalima i privatnim stanovima. Motivi i počinioci su za sada nepoznati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Istaknuti ruski opozicionar i bivši zamjenik premijera Boris Nemcov ubijen je kasno sinoć u Moskvi sa 4 metka u leđa. Ruski predsjednik Vladimir Putin je osudio ubistvo, a njegov portparol Dmitrij Peskov izjavio da sve liči na naručeno ubistvo te da je riječ o 100%-noj provokaciji. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Elena Alekseva je kazala da je u toku intenzivna istraga. Činimo sve što je moguće da identifikujemo izvršitelje zločina. Na licu mjesta je ministar unutrašnjih poslova. Poduzimamo sve mjere kako bi razriješili ovaj kriminalni akt. Ubistvo Borisa Nemcova je opozicioni poslanik Dmitrij Gudkov ocijenio kao političko ubistvo, a poznati Putinov oponent Garij Kasparov je reagovao na Putinovo saopštenje da je ubistvo Nemcova provokacija. Novinarka Ana Politkovskaja je ubijena. Malezijski avion MH17 je pogođen iznad zone konflikta na istoku Ukrajine. Sada je Boris mrtav. Kao i uvijek, Kreml će kriviti opoziciju ili CIA ili koga god, napisao je Kasparov. U izjavi za Reuters poznati ruski opozicioni aktivist Ilja Jašin podsjetio je da je Nemcov radio na izvještaju o prisustvu ruskih trupa u Ukrajini.
Ja znam što noć prošao obusk u ovoj kvartiri.
Znam da je tokom noći stan Nemcova pretraženi, da su istražitelji odnijeli većinu dokumenata. Teško je reći što će se sa njima desiti, hoće li biti vraćeni ili ne, ali je činjenica da su odneseni dokumenti koji bi mogli biti važni za izvještaj koji je Nemcov pripremao o prisustvu ruskih trupa u Ukrajini. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je osudio brutalno ubistvo Borisa Nemcova i pozvao rusku vladu da sprovede nepristrasnu i transparentnu istragu te osigura da odgovorni budu privedeni pravdi. Američki državni sekretar John Kerry je izjavio da je Nemcov posvetio svoj život stvaranju demokratske Rusije i jačim odnosima Rusije sa susjedima i partnerima, uključujući SAD. Njemačka kancelarka Angela Merkel je osudila ubistvo Nemcova i poručila ruskom predsjedniku Putinu da je neophodno pronaći i kazniti ubice, a francuski predsjednik François Hollande je izjavio da je riječ o ubistvu iz mržnje prema hrabrom i neumornom braniocu demokratije posvećenom borbi protiv korupcije. Generalni sekretar Savjeta Evrope Thjorborn Jagland izrazio je zapanjenost zbog ubistva Nemcova i poručio da ubice moraju biti privedene pravdi. Boris Nemcov ubijen je dan uoči velikog antiratnog mitinga koje je trebalo da predvodi s jutra u Moskvi. Ako podržavate kraj ruskog rata sa Ukrajinom, ako podržavate kraj Putinove agresije, dođite 1. marta na proljećni marš, napisao je Nemcov na Twitteru dan prije nego je ubijen. Organizatori opozicionog protesta otkazali su skup zbog ubistva i saopštili da namjeravaju da organizuju šetnju posvećenu Nemcovu. Evo što je u najavi protesta u posljednjem intervju za naš radio 3. februara izjavio Nemcov.
I za mene apsolutni slova sinonimi. Putin, krizis, vojna.
Za mene su Putin, krize i rat apsolutni sinonimi, a ovo što pripremamo je najvažniji korak u oslobađanju Rusije od Putina, jer ako to ne uradimo, bit ćemo izopšteni i siromašni u krizi koja će trajati godinama.
U nas krizis bude lica godami.
Još jedna vijest iz svijeta. Kontroverzni njemački desničarski pokret Patriotski Evropljani protiv islamizacije Zapada, Pegida, održat će danas skup u Newcastle kao prvo okupljanje u Velikoj Britaniji. Pegida, osnovana krajem prošle godine u Dresdenu, tvrdi da nije rasistička niti ksenofobna grupa, ali zahtijeva ograničavanje doseljavanja stranaca u Njemačku, posebno muslimana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Protekli dani obilovali su događajima na političkoj i javnoj sceni u Crnoj Gori. Evo zbira najvažnijih u rubrici Pregled sedmice. Podsekretarka za odbranu SAD Kristin Wormuth saopštila je na saslušanju pred odborom za oružane snage Kongresa da je Crna Gora jedna od država koje bi Rusija mogla pokušati da destabilizuje nakon Ukrajine.
Rusija bi mogla krenuti na zemlje koje nisu članice NATO, kao što je na primjer Crna Gora, neke od manjih zemalja, i pokušati da stvori nestabilnost, da pokuša da iskoristi neke od informacionih operacija i tehnika koje smo vidjeli da su koristili u Ukrajini.
Rusija nastoji da se vrati na pozicije globalne sile, a Balkan je za nju strateške važnosti, te ove izjave govore o ponovnom hladnom ratu, kaže bivši ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
Mislim da bi Crna Gora trebala sa pojačanim oprezom da prati moguće linije uticaja pojedinih inostranih činilaca na javnost i eventualno, kako se upozorava, na pokušaje destabilizacije prilika u Crnoj Gori. To bi posebno moglo biti povezano sa očekivanim pozivom za članstvo u NATO-u i donošenjem odluke u vezi sa tim.
Ne označavaju se važnim poruke američkih zvaničnika Jovan Vučurović iz Nove Srpske Demokratije.
Rusija nikada nije destabilizovala i ugrožavala, nego samo podržavala Crnu Goru i ne vidim razlog zašto bi je sada destabilizovala.
Međutim, za člana Odbora za međunarodne odnose Borislava Banovića upozorenje iz SAD-a govori da Crna Gora treba što prije da bude u bezbjednosnom okruženju NATO-a.
To za državu treba da bude upozorenje za društvo, da mi shvatimo prije svega da rešavamo stvari i pozicioniramo se u skladu sa našim unutrašnjim interesom, taj spolji aspekt naše politike, dakle, i da jako puno tome vodimo računa i naravno što je moguće korektnije se radnje sa svima koji mogu pozitivnom i negativnom smislu opredeliti naše unutrašnje stanje.
Nova rezolucija Europskog parlamenta o Crnoj Gori bit će usvojena 11. marta, a u njenom nacrtu se prvi put pojavljuju sugestije za pronalaženje srazmjernog rješenja graničnog pitanja sa Hrvatskom, odnosno rješavanje tog spora pred Međunarodnim sudom u Hagu. Prvi put se u nacrtu rezolucije pojavio i poziv crnogorskoj vlasti da riješi trgovinske sporove sa stranim investitorima uz zabrinutost zbog kašnjenja u stečaju KAP-a. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Naše obaveze međunarodne po pitanju poštovanja pravila koja se tiču arbitraža, kao kad je u pitanju slučaj KAP-a i neprihvatanje od strane Crne Gore arbitraže iz Nikozije, to su neke novosti na koje treba da naučimo kako se budemo sve više i više približavali punopravnom članu.
Pitanje Prevlake ne utiče na odnose sa Hrvatskom, ali to pitanje treba što prije riješiti, izjavio nam je funkcioner vladajuće DPS Predrag Sekulić.
Veoma je važno znati da imamo samo taj jedan granični spor, govorimo o sporu sa Hrvatskom. Također, veoma je dobro da znamo da ni Crna Gora, ni Hrvatska taj granični spor ne zloupotrebljavaju. Naprotiv, čuli smo više puta iz Zagreba ponovljeno da taj granični spor ne opterećuje odnose dvije zemlje.
Od prošlog četvrtka, kada je eksplodirao automobil u najnaseljenijem dijelu Podgorice, u podne na prostoru u blizini kojeg se nalazi nekoliko vrtića i osnovna škola, poslanici su inicirali raspravu o bezbjednosnoj situaciji. Koča Pavlović iz opozicionog pokreta za promjene.
Ili treba neko da pogine da bi se ovdje otvorila rasprava u ovome domu?
Ministar Konjević je saopštio da nije dobio nikakav poziv od Skupštine da govori na temu bezbjednosti. Konjević je pokazao papir bez potpisa pečata protokola.
Či ja nisam neodgovoran čovjek, kada me parlament pozove, zna se kako parlament zove, ja ću u instituciju uvijek doći jer me ona izabrala.
Nakon eksplozije bombe, ostavku je podnio šef kriminalističke policije Milan Tomić. Podsjetimo, policija je prošle godine pobrojala 28 kriminalnih grupa, među kojima se vodi rat, a koje se bave krijumčarenjem narkotika, zelenašenjem i reketiranjem. Ostvarilo se najavljeno, SDP je odbio učešće u opozicionoj prelaznoj vladi, jer to, prema riječima lidera partije Ranka Krivokapića, ne može biti prioritet u godini NATO-a. Dragan Šoć o aktualnom stanju na vladajućoj i opozicionoj sceni.
Misli da DPS prosto se u ovom momentu boji, jer nije siguran da on bez SDP-a može da namakne ono što mu je potrebno za apsolutnu vlast. Misli da DPS jednostavno će sada ići ka tome da ovaj mandat izvede sa SDP-om, ali će ovo vrijeme iskoristiti da dodatno slabi tu snagu, računajući da svi oni koji su podržavali SDP na neki način podržavaju i DPS ili su bliski, da ih nudeći sinekure i ostalo privuku u sebi.
Stevo Muki iz Instituta Alternativa cijelu medijsku buku oko plasiranja ideje prelazne vlade ocjenjuje kao zamjenu za ono čega nema, jedinstvene opozicije.
Zato ja mislim da je vrijeme da opozicija posle svih ideja o raznoraznim prelaznim vladama, bojkotima i protestima da se okrene sebi, a onda i da iz toga ide ka jednoj, ja vjerujem, ideji koja se čini unazad godinama kao možda jedina još uvijek neisprobana, a to je ideja ujedinjene opozicije. Sve ostalo je samo priča za novine i priča za medije i kojom se već godinama unazad, da ne kažem decenijama, zabavlja prije svega opoziciona, a ja mislim i ukupna politička javnost u Crnoj Gori. Najviše se zabavlja vladajuća elita, odnosno DPS i Milo Đukanović slično.
Ove sedmice je u Crnoj Gori obilježena 22. godina od zločina u Štrpcima. Husein Cenotuzović iz Foruma Bošnjaka.
Mi čekamo i tražimo pravdu da oni koji su zločin napravili plate onako kako zakoni predviđaju.
Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji je objavilo da je završilo istragu protiv 5 osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i da će na osnovu prikupljenih dokaza narednih dana podići optužnicu. Krajem prošle godine u Srbiji je uhapšeno 5, a u Bosni i Hercegovini 10 osoba zbog sumnje da su učestvovali u tom zločinu. Nail Kajević, brat Jazima Kajevića, jednog od otetih u vozu smrti, očekuje da se konačno saznaju nalogodavci i svi učesnici zločina.
Uređenje države, menjala se naziv države, vlasti se menjale, do današnjeg dana još ova otmica nije u potpunosti razrešena, iako se od prvog dana znalo i ko su nalogodavci, i ko su otmičari i koji su bili motivi.
Apelacioni sud je potvrdio presudu Višeg suda kojom su za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića na po 30 godina osuđeni Saša Boreta, Ljuba Bigović, Milan Ščekić i Ljubo Vujadinović. Alan Kožar osuđen je na 6 godina i 10 mjeseci koje je već odležao. Sestra ubijenog inspektora Slavica Ščekić.
Presuda je pravilna, pravedna i zakonita.
Advokat odbrane Dragoslav Ognjanović je izjavio da će podnijeti novu žalbu apelacionom sudu.
Očekivao sam jednu pozitivniju ocjenu dokaza u korist mojih branjenika, tako da evo sada ponovno žalba pa ćemo vidjeti do kada, kako i na koji način će se ovo dalje odvijati.
Ova presuda je četvrta u predmetu, a prvo suđenje je počelo marta 2007. Posljednjih mjeseci u Crnoj Gori polemiše se o štetnom utjecaju obaveznih vakcina na zdravlje djece. Doktor Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja u Podgorici.
Pravo roditelja da zabrane primjenu najpozitivnijih metoda prevencije i liječenja ne postoji. To je zabluda.
U Crnoj Gori su roditelji zakonom obavezani da vakcinišu djecu protiv 10 zaraznih bolesti. U protivnom plaćaju kaznu do 500 eura. Pedijatar Rade Kaluđerović demantuje sumnje koje se pojavljuju o tome da je vakcina MMR kriva za pojavu autizma kod djece.
Nema dokaza da te vakcine izazivaju sad. Da ulazimo u teoriju zavjera.
zavere, da su to farmakomafije, da to neko sve pravi, da bi pare zarađivao, to ni nama ljekarima nije dostupno kao ni običnim smrtnicima.
Iz Doma zdravlja Podgorica podsjećaju da su navodi o tome da vakcina MMR utiče na povećan broj autizma kod djece osporeni iz više referentnih medicinskih centara. Tako je izgledala sedmica na izmaku kroz medijsku prizmu, evo kakva je bila kroz vizuru jednog glavnog i odgovornog urednika. Dnevnik Radija Slobodna Evropa ispisao je ove sedmice Darko Šuković iz Radija Antena M.
Subota, 21. februar. Dan odmora po ugodnom rutinskom rasporedu. Produženi boravak u krevetu, a oko podne obredno druženje u Sedefi. Navika stara već nekoliko godina od kad su Miro i Maro gazde tog etno jazz kluba. Iako se družimo godinama, neki decenijama, polemike ne fali. Uglavnom, debatujemo punih usta, naročito kad Rajko sa Vranjine donese ribu. Kad Buškovići spremaju krapa, Jamie Oliver bi mogao samo da šetka luk. Subota je i dan odjeka i reagovanja na živu istinu. Iako se Miodrag Lekić čuvao da to izgovori, samo politički slijepci ne vide da je njegov razlaz sa Demokratskim frontom neminovan. Slijedi ljeto značajnog prepakivanja opozicije. Iskustvo, međutim, uči, za osvajanje vlasti uz formu, opozicija mora da promijeni povelik komad svoje suštine. Nedjelja, 22. februar. Ako je subota dan za Sejdefu, nedjelja je za Mašu. Kafa sa Todorom i Mijom. Prvi je slikar, drugi književnik. Sa njima nema druge priče do identitetske. Obojica su propagirali nezavisnu Crnu Goru još u Titovo vrijeme. Više sam crnogorske istorije naučio od njih dvojice nego tokom školovanja. I ne samo ja, pošto ih dok zbore komotno mogu čuti svi preko Morače. Tako njih dvojica, barem donekle, nadoknađuju institucionalni muk o crnogorstvu. Ideji na kojoj je nastala i na kojoj jedino može da opstane nezavisna Crna Gora. Kako je to mudro i tačno, zapazio i zapisao još 80. godina 19. vijeka Jovan Pavlović, tadašnji crnogorski ministar prosvjete i crkvenih poslova. Inače, Srbin iz Vojvodine. Ponedjeljnik, 23. februar. Dan za radiovezu. Dvosatni kontakt program na Anteni M. Radim je već 11 godina. Žestoke polemike, nikad uvredljive. Nijedna emisija bez uključenja milovana iz Danske. U Sidneju nekoliko crnogorskih porodica organizovano sluša vezu, iako je tamo kasna noć. SDP je predvečer obznanila da neće u Lekićevu prelaznu vladu. Ostaće u neprolaznoj, Đukanovićevoj. Iznenadilo me koliko je bilo iznenađenih odlukom SDP-a. Takvima toplo preporučujem Nodija na Crnogorskom, pa u krevet prije dnevnika. Utornik, 24. februar. Primijetili ste, kažem, ponedjeljnik i utornik. Redovan slušalac veze, Srbin iz Mojkovca, podsjetio me da u Crnoj Gori nikad niko drugačije nije ni govorio. Poslušao sam ga. M je fakat, M zvuči prirodno, a i ljepše se piše. Spoljnopolitički odbor Europskog parlamenta usvojio je rezoluciju i solidno nahvalio Crnu Goru. Izgleda da i dalje najbolje izgledamo kad nas stave u regionalni kontekst. Inače, ocjene stranaca oslušnem isključivo zato što se pitaju o našoj budućnosti. Naročito su smorna upozorenja o ugroženoj slobodi medija. Aman stranci, ovdje nije problem malo slobode, nego nimalo profesionalizma. A teško da će ga biti sve dok delegacije Europske komisije, ambasada SAD, Njemačke, Velike Britanije budu imale isti odnos prema medijima kakav imaju domaći političari. Nepogrešivo podržavaju najgore u branši. Neprijatno je bilo gledati prethodnih dana sa koliko su servilnosti i provladina i tajkunska glasila ispratila dolazak nove američke ambasadorke. Šta god okreneš, dokumentarac o Margaret Tenu je hara. Računam da i samoj ambasadorki bilo neprijatno pred tolikom uslužnošću. Srijeda, 25. februar. Moja supruga pakuje nekoliko kompakt diskova da ih pošalje u Argentinu. Junacima serijala Crnogorci u Latinskoj Americi, koji su nam pokazali kako se duboko, iskreno i bezuslovno voli Crna Gora. Čak i kada ta ljubav počiva samo na sjećanju i emociji njihovih predaka. Reakcije u Crnoj Gori na taj serijal bile su sjajne. Ljudi su se javljali sa željom da se stvori fond iz koga bi se finansirala kupovina karata za naše Argentince. Ali, iako je spremnost bila iskrena, izostala je organizacija, pa se sve brzo zaboravilo. Četvrtak, 26. februar. Put u Sarajevo radi intervjua sa Esadom Bajtalom. Ali prvo o putu. Čim sam prošao Nikšić, klimatski uslovi postali su za nijansu lošiji nego na Saturnu. Od Plužina na kolovozu od Odron do Odrona. Poslije Šćepan polja, 15 km putića za dvojicu mršavih biciklista. Ipak, bez gubitaka na živoj sili i materijalnim dobrima stiguh. Sad o Vajtalu. Volim ovaj posao zato što mi pruža mogućnost da upoznam ljude kakav je sad. O Sevdahu je pričao onako kako ga je njegov prijatelj, Safet Isović, pjevao. Dakle, ljepše ne može. A i meni je bio merak da malo odmorim od politike. Nijesam planirao da se javljam Sidranu jer sam odmah htio nazad. Ali, Vajtal ga je pozvao telefonom i eto ga avdo. U rukama dvije jabuke, meni za put. Volim ja njega. Malo bih kome drugo poklonio originalnu beretku Baska. Uzgred, Bilbao je ispao Torina, ali igrali su muški nakon dugo vremena. Petak, 27. februar. Sidran je tek prije nekoliko godina otkrio Novicu Tadića i fasciniran je njegovom poezijom. Tadić je umro u Beogradu 2011. u teškom siromaštvu, prije nego je ozbiljno upoznao starost. Sidran ne shvata zašto crnogorska kultura olako odustaje od stvaralaca koji i njoj pripadaju. Prije Tadića, od Kiša, Pekića, Kovača. U povratku malo usporavam, pored skretanja za Smriječno, Tadićevo rodno mjesto. Uvijek usporim koji kilometar dalje, na pomol Rudinicama. Prizor Pivske planine apsolutno je neuporediv. Ako bi ga vidio neko ko još vjeruje da je zemlja ploča, morao bi da pomisli kako se tu završava. Da su u kolima Darija i Danilo, moja djeca, prevrnuli bi očima i u glas se nadovezali. Znamo, tata, privilegija je roditi se u Crnoj Gori. Moj stav, da će relativno brzo doći dan kad će i život u Crnoj Gori biti privilegija, apsolutno je manjinski. Ali me ta činjenica nimalo ne dodiruje, jer ja znam da je moj stav tačan.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa ispisao je glavni odgovorni urednik Radija Antena M, Darko Šuković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest da je srpska vlada angažovala konsultantsku kuću bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira otvorilo je pitanje kakva je zaista uloga tih stranih firmi, jesu li u pitanju savjeti ili lobiranje, te kakvi su efekti njihovog rada. Pripremila Iva Martinović.
Možda i više bure od dolaska francuskog ekonomiste Dominika Strauss-Kahna, koji se u svojoj zemlji branio od optužbi za krivično delo podvođenje i zloupotrebe žena, izazvale su vesti o saradnji vlade Srbije sa firmom bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, koja bi prema nezvaničnim informacijama trebalo da pomogne u formiranju stručnih timova u okviru kabineta Aleksandra Vučića. Britanski ekspert za jugoistočnu Evropu Eric Gordy vraća nas 15 godina unazad. Zbog tadašnjih odnosa, jedan deo medija, pa i onih zapadnih poput Guardiana, ne mogu da se ne osvrnu na činjenicu da su Vučići Blair sada na istoj strani, uz podsjećanje da je sadašnji premijer Srbije za vrijeme NATO intervencije kao ministar informisanja otvoreno napadao britanskog političara i bio i recenzent knjige tadašnjeg partijskog lidera Vojislava Šešelja o Blairu uvredljivog naslova.
Znate šta je, Vučić je toliko promenio, šta je govorio,
ukazuje analitičar Vladimir Goati.
On je postao demokrata, vjerojatno će reći neko kasno, ja jedino kažem bolje ikad nego nikad.
Medijima sa istoka se pak takav u posljednjem potezu nije dopao. U najavi da će bivši britanski premijer u buduće savjetovati predsjednika srpske vlade, voditeljka provladine ruske televizije Russia Today na početku desetominutnog priloga podlači.
Yes, this Tony Blair, the one who bombed Belgrade.
U nastavku će reći da se radi o čovjeku koji je, citat, bombardovao Srbiju, a ocjene analitičara koji su potom u udarnom terminu osuli paljbu po Vučiću zbog saradnje sa bivšim premijerom Velike Britanije prate snimci NATO intervencije iz 99. i tadašnje izjave Tonija Blaira. U Vučićevu odbranu pred ruskim optužbama ustaje ministar za rad Aleksandar Vulin, uveravajući da ocjene Russia Today nisu i stav Kremlja.
Svi savjeti Brisela i Vašingtona i Moskve se slušaju pažljivo, sa poštovanjem i pažnjom kako zaslužuju prijatelji, ali odluka je samo srpska.
Blair i njegov tim posljednjih mjeseci više su puta dolazili u Beograd, a krajem januara predavanje u vladi održao je i Alistair Campbell, bivši šef za štampu u Downing Streetu, također poznat javnosti iz vremena NATO intervencije. Seriju o stranim savjetnicima poznatim imenima u vladi Srbije otvorila je ona o Dominiku Strauss-Kahnu. Ne treba podsjećati da je ostavku na mesto direktora MMF-a podneo pošto je optužen za seksualni napad na sobaricu u njureškom hotelu, sa kojom je postigao dogovor o vansudskom poravnanju, a trenutno mu se pred sudom u Lilu sudi za podvođenje prostitu. Štututki. Za njim su u Beograd stigli i nekadašnji austrijski kancelar Alfred Guzenbauer i bivši šef italijanske diplomatije Franco Frattini. Vrhove vladajućih stranaka i vlada u svakoj državi po pravilu okružuju savjetnici koji su uglavnom u sivoj zoni i za koje javnost saznaje ili omaškom ili pak u kasnijim memoarima. Baš kao što njihove uloge, ali i pitanje finansiranja ostaju u sivoj zoni, tako i efekti njihovog rada javnosti nisu vidljivi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evo i jedne sportske, ali ne samo sportske teme. Najavljena je privatizacija zagrebačkog Dinama i najnovija događanja u jednom od nekada najznačajnijih sportskih klubova bivše zajedničke zemlje ukazuju kolika je neraskidiva veza sporta sa politikom i biznisom. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Dugo 90 milijuna kuna i zakonska obaveza koju se više ne može ignorirati i udruga građana, građanski nogometni klub Dinamo, ide u privatizaciju. Ne radi se ni o kakvoj slobodnoj odluci, već je Mamić prisiljen na ovaj korak, ocjenjuje sportski novinar portala Index.hr Zvonko Aleč.
Dakle, nije ovo nikakva dobrovoljna privatizacija kao što se puštaju spinovi iz kluba, nego su prisiljeni, dakle, po slovu zakona, a i zbog velikog duga i zbog naputka Europske komisije, dakle, da će u buduće biti zabranjene dotacije grada ili jedinica lokalne samouprave uprave, kao što je do sad bio slučaj kada su u pitanju profesionalni sportovi. Jer Dinamo je preko 250 milijuna kuna dobio od grada Zagreba.
Doajen hrvatskog sportskog novinarstva Tomislav Židak iz Jutarnjeg lista ne vjeruje u uspjeh privatizacije, ali ne očekuje ni da će to biti kraj Mamića.
Ako će itko uložiti novac, što je vjerojatno najveći upitnik, neće se riješiti Mamića, jer svakom vlasniku treba takav menadžer koji donose, ne znam, 200 milijuna.
Što o privatizaciji misli Alač?
Jer ovdje će biti sve kako politika kaže. Izvjestan je dolazak HDZ-a na vlast. Mamić je bio HDZ-ov čuvar parkinga, motivator i donator Kolinde Grabar-Kitarović. Pa ćemo vidjeti hoće li oni Mamića smatrati balastom ili će ispoštovati to što je bio vjeran sluga.
Zdravko Mamić, najkontroverznija osoba hrvatskog nogometa. Već nekoliko godina ratuje s navijačima koji u najvećem broju bojkotiraju Dinamove utakmice. Kontrolira Dinamo, kontrolira Hrvatski nogometni savez, bio je dobar sa suspendiranim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, podjednako je dobar sa HDZ-om, a pred 5 godina blizak prijatelj premijera Milanovića, Siniša Petrović, pomogao mu je kao predsjednik izborne komisije Hrvatskog nogometnog saveza da zadrži kontrolu nad tim sportskim tijelom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Osim sportskih tema i zone muzičke ne postoje granice, pa će crnogorska publika naredne sedmice upoznati novo ime bosansko-hercegovačke scene interpretatora Sevdalinki Boža Vreću. Njegove početke zabilježio je Zvijezdan Živković.
Što te nema?
Glas kojim Božo Vrećo izaziva emociju kod slušalaca, vrlo brzo prepoznali su vrsni muzičari. Prvi među njima Edvin Hadžić priča o njihovom prvom susretu.
Sasvim slučajno sam se našao u jednom sarajevskom lokalu, a onda se pojavio momak i što bi rekli ničim izazvan počeo da pjeva Sevda. Zahvaljujući jednoj društvenoj mreži, moj prijatelj Dino Šukalo i ja smo došli do Bože Vreće.
Uslijedili su brojni koncerti. Božo Vrećo kaže da je bilo i niz dogodovština.
Sjećam se u Prijedoru, sijalca je pukla na jablanima, onda je bilo halal te pita, ne znam, Brčko. Mislim, bilo je takvi neki reakcija ono do suza.
A onda je Božo Vrećo odlučio snimiti i prvi solo album, na kojem su i 3 njegove vlastite pjesme.
Očba je rama, razvolje se jedina u majke Lejlija.
Da je album također jako dobro prihvaćen, s obzirom da je, hajmo reći, nekomercijalan, jer je to muzika koja je ipak onako, odnosno samo glas i spjevavanje Sevdalinki, samo glas, ipak je to malo onako za posebne sevdaholjupce.
Samo da draga opet ljubim tvoje plave oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Sevdalinka je pjesma duše, ili kako bi to Sarajlije rekle, to je ono kad babo istovremeno pjeva i plače. Uz pozdrav od Mahire Elšanija i Jasne Mukićević, makar dio vikenda izdvojite onako, za svoju dušu.